halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa muujadaha gaabgaaban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga aan ku leenaa internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 11ka bisha diseembar ee sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed colaad xasan. qodobada aan idinku hayno idaacaddeena saakay waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya iyo midooda afrika oo dardar ugu jira qaadista wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab xilli soomaaliya ay guulo siyaasadeed oo waaweyn gaartay.
arrimahaas aad taabatay dhammaan waxay u taagan yihiin wax ka beddel weyn oo soomaaliya soo wajahay weeye. horumar zaa'ida bay tilmaamayaan. waa dhammaystirkii dowladnimada bay aasaas u tahay. wax badanna waxay u fududaynaysaa inay markaas nimankii ay ka xoog roonaato.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo loo magacaabay ku-xigeenka xogeyaha guud ee urur goboleedka IGAD.
soomaaliya waddan muhiima oo IGAD waaye, waddamadii aasaasay ka mid tahay, taariikh runtii dheer oo wanaagsan iyo soomaalida diblomaasiyadda rajanka ku leedahay. keliya in oon hogaanka wax ka qabat ayaa ka dhinneed, gaar ahaan hadda tan waxay ku suurto gashay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. madaxweyne Joe Biden ayaa maalinta talaadada ah ee soo socota aqalka cadda ku martigelin doona madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski. booqashada Zelenski ayaa ku soo aadaysa iyadoo xukuumadda Washington ay sii xoojisay dadaalka ay ugu jirto sidii Kongreeska uu u ansixin lahaa gargaar dheeri ah oo Maraykanku doonayo inuu siiyo Ukraine si ay uga sii xoojiso ama ugu sii xoojiso dagaalka isdifaaca ah ee ay kula jirto Ruushka. warqoraala uu soo saaray axaddii shalay aqalka cadaha ayuu ku sheegay in booqashadan Zelenski loogu talagalay in Maraykanku uu hoosta kaga xariiqo sida ay uga go'an tahay taageerada ay la garab taagan yihiin dowladda Ukraine iyo shacabkeeda ee iska difaacaya duulaanka qaawan ee uu Ruushku soo qaaday, baa lagu yidhi. xafiiska madaxtooyada Zelenski ayaa isna xaqiijiyey inuu aqbalay casuumaadda inta uu joogo Washington. waxa uu sidoo kale hadal u jeedin doonaa mudanayaasha aqalka senatka Maraykanka. Biden ayaa weydiistay Kongreeska lacag gaaraysa $110 bilyan oo dollarka Maraykanka ah oo lagu qarashgareeyo dagaalka Ukraine, Israa'il iyo danaha kale ee dhinaca amniga ee muhiimka u ah Maraykanka. laakiin ansixinta lacagtan ayaa waxaa hor istaagay xubnaha jamhuuriyiinta ee aqalka senatka iyagoo sheegay in sharcigaasi uu u baahan yahay isbedelo lagu sameeyo ammaanka, xuduudaha Maraykanka iyo xeerarka soo galootiga sharci darrada ah. dad aan badnayn ayaa isu soo baxay axaddii shalay codbixinta golayaasha deegaanka ee Hong Kong. codbixintan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay tan iyo markii hanaankii iyo qalabkii codbixinta Hong Kong dib u habeyn lagu sameeyey sanadkan si loo soo celiyo kala dambeynta iyo maamulka doorashada kadib markii halkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo ashtaka wata oo baahsan oo looga soo horjeeday dowladda iyo kuwa lagu taageerayay dimuqraadiyadda sanadkii 2019. dadka siyaasadda Hong Kong ka faallooda ayaa sheegay in codbixiyaashu ay u yaraadeen maadaama ay isugu jiraan dad aan kala jeclayn inay codkooda dhiibtaan oo ay doorashada ka qayb qaataan iyo kuwo si iskooda u qaadacay. markii gobolku dhacay, dadka u soo baxay doorashada waxay ahaayeen qiyaastii 24 boqolkiiba, taasoo aad uga yar markii uu u soo baxeen dadka doorashada noocana golayaasha deegaanka ee magaaladan sanadkii 2019, taasoo ahayd 17 boqolkiiba markii ay xarumaha codbixintu soo xirmayeen. koronto la'aan waddankoo dhana ayaa xalay ku dhufatay dalka Kenya, taasoo curyaamisay howlihii iyo ganacsigii qaybo ka mid ah dalkaasi oo ku jiray garoonka weyn ee dayuuradaha ee magaalada Nairobi, kaasoo ah saldhigga isku xira dayuuradaha isaga kala goosha Bariga Afrika, Aasiya, Yurub iyo qaybo kale oo dunida ah. koronto la'aanta xalay ka dhacday Kenya ayaa bilaabatay saacadda Afrikada Bari markii ay ahayd 8:00 PM, waxayna ahayd tii saddexaad oo nooceeda ah oo dalkaasi ka dhacda 3 bilood ee lasoo dhaafay. Shirkadda ay dowladdu leedahay ee korontada Kenya ee la yiraahdo Kenya Power ayaa sheegtay in korontadu tagtay markii cilad ay ku timid qalabkii hagayay. Shirkaddu waxay sheegtay in farsamayaqaana ay gacanta ku hayaan sidii loo cilad bixin lahaa. Korontadan ka tagtay Kenya ayaa ku soo aadaysa xilli dalkaasi uu wajahayo qiimo koror dhinaca shidaalka ah oo dhaqaalayahanadu ay ku eedeynayaan malaayiin doolarka Mareykanka ah oo dhaqaalaha Kenya u lumiyay. Dowladda Soomaaliya iyo howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ayaa todobaadkii tagay wacad ku maray inay xoojinayaan howlgallada militari ee ka dhanka ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Hadalkan ayaa yimid kadib markii qaramada midoobay ay ku dhawaaqday in cunaqabateyntii hubka ee saarayd Soomaaliya muddo 30 sano ka badan laga qaaday. Dhinaca kalena ay Soomaaliya sheegatay inay guulo kale oo waaweyn oo taariikhi ah ka gaartay arrimaha siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah. Wakiilka gaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka ADMIS Maxamed Alamin Siyoof iyo wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Daawud Awes Jaamac oo todobaadkii tagay ka hadlayay Muqdisho ayaa sheegay in cunaqabateyntii hubka ee lagu qaaday Soomaaliya ay dhiig cusub gelinayso dagaalkii ay dowladda kula jirtay maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daawud Awes oo arrintaasi ka hadlayay ayaa yiri
dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay shacabka la wadaagaysaa in howlgallada ka dhanka qabaarista ay sii socon doonaan lana sii xoojin doono, iyadoo weliba ay haatan jirto fursad ah marka Soomaaliya laga qaaday cunaqabateynta hubka in tayeynta ciidamadan ay la socon doonto, taasina ay qayb weyn ka qaadan doonto in ciidamada tayadooda ay sare u kacdo, islamarkaana howlgallada la fulinayo ay noqdaan kuwo guulo badan laga filayo.
Wakiilka gaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka ADMIS Maxamed Alamin Siyoof ayaa ka hadlay wada shaqayn dhinaca dagaalka ah oo uu sheegay in todobaadidii la soo dhaafay ay wadeen dowladda Soomaaliya iyo ciidamada ADMIS.
I would like to highlight that SNA and ADMIS for the last few weeks they have been engaged to conduct jointly the shaping and
waxaan rabaa in aan hoosta ka xariiqo in ciidamada Soomaaliya iyo ADMIS ay todobaadidii u dambeeyay si wada jir ah ay u wadeen howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab, gaar ahaan meelo howd ah oo ay Al-Shabaab ku dhuumanayeen. Waxa kale oo aan aaminsanahay in go'aankii cunaqabateynta looga qaaday Soomaaliya uu fursad dahabi ah siinayo si ay u hesho awoodda ay u baahan tahay si ay u sii wiiqdo awoodda Al-Shabaab, ugu dambeyntiina ay uga takhallusto.
Maxamed Alamin ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey sida ay ADMIS uga go'an tahay inay dowladda Soomaaliya ku taageerto soo celinta nabadda iyo la dagaalanka Al-Shabaab, iyadoo dhinaca kale uu socdo qorshaha ay ADMIS waddanka uga baxayso.
And on behalf of the African Union, I wish to reiterate our continued solidarity and applaud His Excellency President Hassan Sheikh Mohamud, the federal government.
Anigoo ku hadlaya magaca midowga Afrika, waxaan rabaa inaan ku celceliyo sida aan u garab taaganahay oo aan u bogaadinayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed guulihii muuqday ee ay gaareen iyo tallaabooyinka ay u qaadeen ka dhabaynta himilooyinka midowga Afrika ee ah inay arkaan Soomaaliya nabad ah oo barwaaqo ah.
Haddaba mustaqbalka dhow cunaqabateynta laga qaaday Soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa wejiga labaad ee dagaalka ay dowladda Soomaaliya qorsheynayso inay ku qaado meelaha ay weli Al-Shabaab kaga sugan tahay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya? Ismaaciil Daar Cusmaan waa taliye xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA, waxaana uu ka faalloodaa arrimaha ammaanka iyo siyaasadda Soomaaliya.
Oo ku salaamayaa colaad adiga dhammaan dhegeystayaasha VOA oo dhan. Waa su-aal muhiima meesha ku jirta, balse cunaqabateynta laga qaaday hubka Soomaaliya faa'iidada dhow waxay noqonaysaa in sida ugu dhaqsaha badanle ay ku helaan ciidanka qalabka sida agabka ay u baahan yihiin oo qaadan jiray bilooyin maadaama looga baahnaa ruqsad qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee cunaqabateynta maaragtay ka shaqeynayay, balse taas ayaa hadda meesha ka baxayso. Haddii rasaas loo baahan yahay, waxaa laga yaabaa in meesha ay bilooyin 2-3 bil ka qaadan jirtay hadda lagu helo maaragtay usbuuc gudihiisa. Marka waxay soo dedejinaysaa agabka ay u baahan yihiin ciidanka inay ku helaan sida ugu dhaqsaha badan.
ismaaciil ayaa qaba in cunuqabateynta hubka ee laga qaaday soomaaliya ay dhaawac niyadeed u geysan karto al-shabaab, suurtagalna ay tahay inay si weyn u saameyso awooddeeda furimaha dagaalka.
Waa mahadsan tahay mar kale colaado, waa su-aal muhiima meesha ku jirta ee cunuqabateynta laga qaaday ciidanka qalabka sida iyo dowladda soomaaliya guud ahaanba waa run oo waxay ku tahay moral jab ama niyajab weyn ayay ku tahay cadowga ee khawaarijta ee al-shabaab, sababtoo ah ciidankeenna ayaa maaragtay heli kara hadda agab walba oo ciidan ay u baahan yihiin, hub yar iyo hub culus intaba. Ogaanshaha ay ogaanayaan taas laftarkeeda ayay niyad ahaanba maaragtay aad uga niyajabayaan kooxdan khawaarijta maaratay al-shabaab. Waxay kaloo moraalka ama niyadda ay kor u qaadaysaa ciidankeena qalabka sida oo marka hore dabranaa u xirxirnaa, laakiin hadda xargihii ay ka furteen oo heli kara qalab walba wax walba ay u baahan yihiin, haday noqon lahayd hubka yar iyo haday noqon lahayd hubka culus intaba. Waxaa kaloo intaas kasii muhiimsan colaado muhiim ah oo ciidankeena qalabka sida inta badan ka maqnaa agabka loo isticmaalo sardoonka oo aanan haysan, oo ay ahayd inay aada u adkeed inay Soomaaliya hesho, haddase ay heli karto inay suuqyaha adduunka tagto ay kasoo iibsato qalab walba ay u baahan tahay lagu ogaado maaragtay cadowga gudaha iyo dibadda intaba dhinaca sardo. Waxyaaba badan faa'iidooyin badana ku jira cunuqabateynta hubka Soomaaliya laga qaaday, tanna waxay u tahay niyajabka ugu weynaa oo soo gaara kooxda khawaarijta ee al-shabaab.
Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa waxaa dagaalkan kusii dhiirigelinaya guulihii siyaasadeed ee ay dhowaan dowladdu gaartay. waxaa kaloo jira tallaabooyin qayb ka ah dadaalka dowladda Soomaaliya ay ku doonayso inay ku sii dardargeliso la dagaalanka al-shabaab oo ay muddo toddobaadyo gudahooda qaaday. waxaa ka mid a kulan uu madaxweynaha Soomaaliya kula yeeshay Muqdisho khubaro militari oo Turki ah, kulan arrimaha ammaanka iskula soo qaadeen oo uu madaxweynaha kula yeeshay dalka Jabuuti dhiggiisa Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, heshiis dhinaca iskaashiga ammaanka ah oo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Addis Ababa kula saxiixday Ethoobiya. waxaa kaloo maalinta talaadada ah ee 12-ka bishan lagu wadaa inuu magaalada New York ee dalkan Maraykanka uu ka dhaco kulan caalami ah oo looga hadlayo amniga Soomaaliya iyo sida caalamku uga taageeri karo militariga Soomaaliya dagaalka ay dowladdu kula jirto al-shabaab. isla toddobaadkan 13-ka bishan waxaa magaalada Washington ka dhacaya munaasabad looga hadlayo guulaha dhinaca hanaankii deyn cafinta ay ka gaartay Soomaaliya, halkaasoo lagu wado in si rasmiya loogu dhawaaqo bilaabashada deyn cafinta Soomaaliya. haddaba guulahaas ay dowladdu gaartay maxay uga dhigan tahay wejigii dowladnimada Soomaaliya ee indhaha caalamka? waxaan su-aashaas i weydiiyey Cabdulqafaar Cabdiwardheere oo ah aqoonyahan bartay cilmiga iskaashiga caalamiga ah kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Maraykanka.
colaad, arrimahaas aad taabatay dhammaan waxay u taagan yihiin wax ka beddel weyn oo Soomaaliya soo wajahay weeye, horumar zaa'ida bay tilmaamayaan. waana kala qaadi karnaa oo hadda haddaynu mid u eegno waxa weeye masalan qaadista cunuqabateynta hubka, waxa weeye qodobka ugu weyn oo ay keentay waxa weeye horta sovereignty ama madax bannaanidii Soomaalida bay u taagan tahay marka laga reebo dhanka farsamada iyo in Soomaalidu dowladdeedu ay isdifaaci karto oo hub ay keensan karto oo la dirari karto dadka caqabada ku ah horumarka iyo nabadda Soomaaliya uu argagixisada ugu horeyso. marka taas waxa weeye labadaas qodobba horta muhiim bay u tahay oo sovereignty, dalku markuu ciduu rabo hub ka soo gadan karo oo sidii qarankii u dhaqmo oo uu hubkiisa isagu istikhyaar u leeyahay, muhiimadaas horta way leedahay. arrinta cunuqabateyntu in la qaada waxay muhiim u tahay run ahaantii dadkuna inay fahmaan loo baahan yahay, waa dhammaystirkii dowladnimada bay aasaas u tahay. wax badanna waxay u fududeynaysaa inay markaas nimankii ay ka xoog roonaato.
waa gartay Cabdiqafaar ka waran arrinta deyn cafinta oo kale.
middaan kale oo deyn cafinta muddo dheer bay soo socotay, sidaad ka warqabto sanado badan bay qaadatay, wejiyo badan bay qaadatay, ilaa iyo IMF-ta iyo World Bankiga iyo ay Soomaalida iyo ititibinayeen oo la gaarsiinayay meesha ay hadda gaartay. taas macnaheedu waxa weeye in la helo sectoriska ama meelaha la rabo in la geliyo dhaqaalaha, in dowladdu ay uga faa'iidaysato deynta cusub oo ay qaadanayso, deeqduna waa u furmaysaa. xitaa waxaa dhici karta in hay-adaha caalamiga iyo dalalku ay dowladda la galaan wax la yidhahdo bilateral relations, oo xitaa dowladda lafteedu ay dowlado kale heshiisyo kale iyo la saxiixan karto. marka deyn cafintu albaabo badan bay furaysaa, ma aha in dowladda Soomaalidu ay deyn iska soo xambaarsanaysa, maaha. waxa weeye waa inay barnaamijyo dhan oo qoran oo lasoo daraaseeyey inay wadato weeye, oo markaas ay adduunka kula macaamiltanto deyntaasna la geliyo maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo waxyaalahan kale oo jidadka iyo khayraadka dalka lagu soo saaro. waxaasoo dhan dowladda la rabaa sidii ay u maarayn lahayd inay sameyso.
waa gartay marka si guulaha la gaaray loo sii xajiyo oo hore loo sii socdo, maxaa talaahoo la gudboon madaxda soomaalida markan?
Waxaa aniga ay labada shay oo iigu muhiimsan waxaa weeye, kow in bal horta soomaalida siyaasiyiintooda iyo madaxdu ay siyaasadda qaboojiyaan oo dejiyaan oo la yidhaahdo war markaan 3 sano 4 sano 5 sano soo socota waqtiga dhow aynu dejinno priority-gii iyo wixii aynu focus-ka saar lahayn ama aynu hortabinta u yeeli lahayn sida waxyaabaha dowladdu ay visionkeeda sida ay u aragto, siyaasiyiintuna ay khafiifiyaan oo ay siyaasadda qooshan inta ka daayaan ay ku barbar wadaan in waxqabadka guud oo dalka iyo horumarintiisa iyadoo laga faa'iideysanayo fursadaha soo cusboonaaday. Midda labaad waxa weeye nasiib wanaag dowladdu waxay samaysay ama haddaba wadaaba inay vision ay hadda samayso oo aragti ay ka samayso wixii waxaas lagu samayn lahaa, taasna in dowladda lagu caawiyo oo wada shaqayn ay dhex marto dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Nasiib wanaag hadda sidaad ka warqabto siyaasaddii Puntland waa xasilaysaa maalmo gudahood weji kale yeelanaysaa. Marka waxaa aada isugu soo aaday oo aan isleeyahay waa hagaagaysaa Puntland oo dowlad cusub ka dhisantay iyo intaanoo fursado ah oo u furmay dadkii Soomaalida xagga cunqabateynta la qaadaya iyo horumarkan kale oo laga sameeyey maaragtay East Africa Market-ka iyo waxaasoo dhan, in markaa isla shaqeyn iyo coordination gacmaha ay Soomaalidu isqabsato oo balmar siyaasadda inta la khafiifiyo xoogga la saaro horumarkeena iyo sidii dalka dhaqaalihiisa iyo khayraadkiisana loo soo saari lahaa loona horumarin lahaa iyadoo la isticmaalayo hantida cusub oo imaanaysa ama deynaha ku timaado ama deeqa ku timaada.
Dadka wax durasa ayaa qaba haddii madaxda Soomaaliya ay sii xajiso guulaha ilaa iyo hadda la gaaray, shacabkuna ay garab istaagaan dowladda Soomaaliya sidii dalka looga ciribtiri lahaa ururada argagixisada, waxa soo noqon kara mar kale qiyamkii Soomaalida iyo dowladdoodu ku lahayd indhaha caalamka. Dhinaca kale, urur goboleedka IGAD ayaa shalay u magacaabay ku-xigeenka xogeyaha guud ee ururkaasi madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Dowladda Soomaaliya ayaa bishii Juun ee sanadkan shirkii IGAD loo aqoondeeyey kursiga. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana doortay mudane Waare in Soomaaliya uu kursigaasi ugu fadhiisto. Wariyaha VOA uga soo waranta Jabuuti Sagal Saciid Faarax ayaa mudane Waare wax ka weydiisay xilkan loo magacaabay iyo dareenkiisa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Dareenkayga alxamdulilahi rabbil caalamiin waa muxuu ahay aada u fiican yahay. Runtii waxaan ka mid ahay dadka nasiibka u helay ummadda Soomaaliyeed in isagoo weliba faamil iska dhexdhexaada oo faamil Soomaali caadi ah, aqoon dowladda mataqaanaa lacag lagu bixiyey, scholarship la helay, marka inaan muxuu ahay khidmo ama adeeg aan dadka u sameeyo yaan kusoo jira, ha ahaada dhinac samafal, ha ahaata dhinac muxuu ahay isheeg dowlad dhis iyo hogaamin, haddana inaan rijinkii aan mataqaanaa aan regional civil servant ama mataqaanaa adeega rijinka inaan noqdo, runtii waa on hawshii aan kusoo jiray hore loo sii socday. Marka runtii aadaan ugu faraxsanaha
dal ahaan markii dalkeena la eego wuxuu ka mid yahay dalalka ugu naqanba haddii la yiraahdo urur goboleedka IGAD. Marka wadan dal noocaas oo kale ah inay booskan la siiyo iyadana taan waxay ku sugantay.
Ma runtii sidan kuu sheegay, Soomaaliya wadan muhiima oo IGAD waaye, wadamadii aasaasay ka mid tahay, taariikh runtii dheer oo wanaagsan iyo Soomaalida diblomaasiyadda rijinka ku leedahay, keliya inay oon hoggaanka wax ka qabato ayaa ka dhinneed. Gaar ahaan hadda tan waxay ku suurto gashay sidaad ka warqabtaba runtii dowladdan hadda oo madaxweynaha ka yahay Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxay runtii juhdi badan ku bixisay inay caalamka mataqaanaa xiriirka caalamka iyo engagement-ka rijinka iyo ay mataqaanaa juhdi badan ayay gelisay, waata lagu biiray Bariga Afrika, waata muxuu ahay cunuqabateyntii la qaaday, waata muxuu ahay ii sheega waxay cadiin cafiskii dhammaad yahay. Marka dadaaladaas ay dowladdu ugu jirto inay miisaankeeda diblomaasiyadeed ay muujiso matalaad weyn ay ku yeelato urur goboleedyada, waxaa kaloo jirta hadda proseskeeda uu socdaa inay Security Council-ka kursi ku yeelato. Marka waa tilaabooyin waaweyn oo runtii lagu faani karo. Marka taas qayb ayay ka tahay runtiina muxuu ahay dadaalkaas ilaa madaxweynuhu shaqsiyan juhdigaas u geliyey oo ilaa iyo shalay ilaa iyo xalay soo gaartay u personal taqaana madaxweynayaasha ilaa madaxweynayaashii oo dhan waa inay arrintii wada aqbalaan oo mid u la hadlayay oo loobigaas uu ku jiray dadaalkaasi runtii ku timid.
Shaqooyinka ku hor yaalla marka ee kursigan qofka ku fadhiya laga rabo waa noocee?
Horta wadamada muxuu ahay igad muxuu ahay ku midoobay waa shacab lagu qiyaasay ilaa 230 million kor u dhaafaya waay, waa nus bilyan shucuuba yaa ku nool. Waxay ku nool yihiin wadamo Ilaahay khayraad ku manaystay, beeraha, xoolaha, macaadinta, muxuu ahay badaha, muxuu ahay webiyada, laakiin ay hortaagan yihiin caqabado waaweyn oo cimiladu ka mid tahay, dagaaladu ka mid yihiin, amni darrada, argagixisada. Runtii haddii isla helaan dadkaasu muxuu ahay tallaabta isla helaan oo caqabadahaas la wajaho, fursado badanna way jiraan, mana la inkiri karo caqabado badanna waa jiraan. Marka runtii meel cidla laga bilaabi maayo ururkan waa urur intaas soo jiray, waa urur dhisan, waa urur khibra leh, waa urur madaxale. Waxaan ku soo kordhin doonaa onbal aniga backgroundkayga 30 sano aan ka shaqeynayay arrimahan iyo aragtideyda dhinaca Soomaaliya iyo backgroundkayga inaan ku soo biiriyo.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo loo magacaabay ku-xigeenka xoghayaha guud ee urur goboleedka IGAD. Sagal Saciid Faarax ayuu u warrabayay. weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dowladda Ingiriiska ayaa dalka Ruwanda siisay lacag kale oo dheeriya oo dhan 100 milyan oo giniga Ingiriiska. Lacagtan ayaa la xiriirtaa qorshihii dadka magangelyada ka doonayay ama ka dalbanayay Britain, gaar ahaan kuwa kasoo gudba badda u dhexaysa Ingiriiska iyo Faransiiska, lagu geynayay waddankaasi Ruwanda. tallaabadan ayaa muujinaysa inuu soo kordhayo dadaalka ay London ku doonayso inuu qorshahaasi shaqeeyo, laakiin waxaa su-aalo la iska weydiinayaa sida uu ku suurtageli karo. warbixin gaara oo ku saabsan amuurtan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o eda Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
qorshaha ay dowladda Britain ku doonayso inay qaxoontiga kasoo tallaabo biyaha u dhexeeya iyaga iyo Faransiiska waxa uu dubdhexaad u noqday dadaalka uu ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ugu jiro inuu hirgeliyo qorshahaasi. sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters tan iyo ilaa sannadkii hore markii dowladdu shaacisay qorshahan, wasaaradda arrimaha gudaha ee Britain laanta socdaalka uma ay suurto gelin inay qof keliya la geeyo Ruwanda sababo la xiriira sharciga awgeed. qorshaha iminka dowladda wadda waxa uga muuqdaa inuu khatar ku yahay hoggaanka Rishi Sunak, iyada oo sannadka food ee nagu soo haya la filayo inay doorasho guud dalka ka qabsoonto. waxaa tan sii xoojiyay kadib markii wasiirkii muhaajiriintu uu iscasilay toddobaadkii aynu soo dhaafnay. marka laga yimaado 240 milyan ee giniya ay dowladda Britain ay siisay Ruwanda, waxaa la filayaa inay u dirto 50 milyan oo kale sannadka soo socda dhexdiisa, sida lagu shaaciyey warqad uu soo saaray xogeeyaha arrimaha gudaha ee Britain. kharashkan dheeraadka ah ee soo baxaya ku baxaya qorshahan aan weli laga cabsi qabo in aanu shaqayn doonin waxa cambaareeyay xisbiga mucaaradka. waxaa kale oo la filayaa inay kasoo horjeestaan qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee xisbiga talada haya. waa maxay haddaba sababta ay dowladdu ugu dhigan tahay qorshahan muhaajiriinta lagu geynayo Ruwanda? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hirariyo, degan magaalada Glasgow ee madaqada Scotland, kana faallooda arrimaha Britain.
Cabdixaafidow, waa inay doorasho guud waddankan ka dhacdaa ugu dambeyn bisha January 2025 haddii lahay ka dhigo. dhaqaalihii waddankan hoos u dhac baa ku yimid, xaaladda caafimaadka waddankuma wanaagsana, guryo la-aan ayaa waddankii ka jirta, dad badan oo soo galootiyay ayaana waddankan yimid, kuwaasoo ay ku jiraan dad si bilaa sharciya waddanka ku yimaada, ka soo galaan xagga badda iyo Faransiiska ama xagga iyo Jamhuuriyadda Ireland. waxaa kaloo iyaguna jira dad kale oo fara badan oo si sharci ah waddankan usoo degaya. marka xisbigii talada hayay muxaafidku wuxuu dadkii waddanka uu sheego ma hayo oo uu olole ku galo, aan ahayn inuu yidhaahdo waxaan wax ka qabanayaa dhibta ugu weyn ee dadka sida sharci darrada ah waddankan ku imanaya. sidaasaana dadka magangelya doonka ah uu rabaa inuu ugu diro Ruwanda. waxaa hadda la saadaalinayaa in ay doorashada soo socota uu xisbiga muxaafidkaahi uu guuldaraysan doono, oo laakiinse uu heli doono oo keliyaataa 130 kursi, taasoo noqon doonta guuldaradii ugu weyneyd ee uu abidkii xisbigaasi kala kulmo doorasho. Hadda waxay haystaa, tusaale ahaan, waa dowladda waxay haystaa 356 kursi, marka waxaa la saadaalinayaa inay lumin doonaan ama waayi doonaan 250 kursi.
Wasiir uyaalka xisbiga mucaaradka ee arrimaha gudaha Evert Kuper ayaa sheegtay in aanu dalku xamili karin waxa ay ku tilmaantay qorshaha fowdada ah ee xisbiga talada haya. Laakiin wasiirka cusub ee loo magacaabay muhaajiriinta ayaa sheegay in marka qorshaha Ruwanda hirgalo, dhaqaalaha lagu baajinayo guriyeynta dadka qaxoontiga ah uu ka banaan doono 240 million ee gini ee Ruwanda la siiyey. Intee ayay haddaba leegtahay rajada in qorshahani shaqeeyo? Waa kan mar kale Maxamed.
Qorshahan cusub ee dowladdu waxau baarlamaanku codayn doonaa maalinta salaasada, haddii lahay ka dhigo xisbiyada mucaaradka badankoodu way kasoo horjeedaan. Xisbiga talada haya laftigiisu waa kala qaybsan yahay oo garabka midigta ah oo ay ugu cadcad yihiin wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Suwaala Braverman ee shaqada laga eeriyey, iyo ku-xigeenkeedii iscasilay toddobaadkii hore Robert Jenrick, wasiirkii socdaalka, ayaa iyagu sheegay inaan sharcigan cusubi waxba ka qaban doonin arrinta soo galootiga. Halka garabka bidixda ee xisbigan muxaafidka talada haya ee loo yaqaano ubadda keliya ama One Nation ay talo sharciyaguna qaateen, maadaama uu ra-iisul wasaare Rishi Sunak uu garabka u qirtay inuu sharcigani u dhow yahay ama kaabka uu saaran yahay inuu qorshahani jabiyo sharciga waddankan. Taasna waxaa sheegay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore dowladda UK Damian Green oo isagu hogaamiya garabkaas bidixda.
Lacagaha la siiyey Ruwanda ayaa la xiriiray heshiis ay labada dal kala saxeexdeen salaasadii, sida uu sheegay xogayaha arrimaha gudaha Britain. Heshiiskan ay dowladdu u doonaysaana lagaga jawaabayo go-aanka maxkamadda sare ee Britain ee ah in qorshaha mustaafurintu uu xadgudub ku yahay shuruucda caalamiga ah ee xuquuqal insaanka ee uu dhigayo sharciga Britain. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
aad buu mahadsanyahay cabdi xaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi kasoo diray magaalada London. Haatana wararkii iyo warbixinadii aan kaga yara nasanno codkii baxsanaa, allahu naxariistee, cumar dhuule cali cumar mahdi. sinine iga goo gantaalaha garan maayo waxay gubay codkii baxsanaa lawna xariistee cumar dhuule cali cumar mahdi ayaanu ku dhaafayna idaacaddeena aroornimo waxaad la socodsiinaya anigoo maxamed colod xasana farsamada waxa iga caawiyay saaxiibkeen nuur xasan nuur bukhaari dhammaantii waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.